Administrato se kriza politike reflektohet në efikasitetin e institucionave.
Qytetarëve intereson me pas një qeveri stabile, stjesin proceset për para, sepse gjendja është haotike për momentin.
Zhaneta Trajkovska nga Instituti për Studimet e Komunikimit për Radion Evropa e Lirë, thotë se komunikimi mes partive politike kryesisht në rrafshin e akuzave dhe fyerjeve, duke shmangur përgjegjësit, bën që qytetarët ndihen të mashtruar dhe një herësh të humbasin çdo shpresë se diçka mund të shkojë nga e mbara.
Generalno kazano, apatijata në gregjanite suzdava mnogo losh.
Në përgjithësi, apatia e qytetarëve ndaj politikës ka ndikim të jetë negativ në zhvillimeve në shoqëri, e cila synon të plusoj standardet e vendeve me demokraci të zhvilluar, por të bërë pjesë i bashkimit evropian, thot Zhaneta Trajkovska. Nga ana tjetër, Emin Azemi, ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov për Radio Evropa e Lirë, thot se vendimi i kryeministrit Zoran Zaev për të shtyrë dorëheqje nga qytetarët lexohet si mesazh se drejtuesit e shtetit nuk kanë aftësi të realizojnë vendimet për të cilat janë deklaruar.
Këto kalkulime lexohen keq, ndërsa ato njerëzit tanë që janë mësuar me probleme dhe presin gjithë probleme, nuk dojnë që një politikan ta ndryshon fjalën sa dia bëreshë pas së spoja bëreshë.
Thot Emi Nazemi. Ndërkohë kryeministri Zoran Zaev, që nga mbarimi i raundit të parë të zgjedhjeve lokale nuk u shparaqitur në asnjë aktivitet si kryetari i qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Nga kabineti i kryeministrit Zaev për Radion Evropa e Lirë kanë theksuar se kryeministri për çdo ditë është në vendin e punës dhe realizon takimet e konsultime ku në plan të parë mbetet realizimi i politikave të qeverisë. Jordan Shishovski nga Instituti Euroballkan për kërkime humane për Radion Evropa e Lirë thosë se kjo qasje e Zaevit për të mos u duhur në opinion është e gabuar, pasi krijon dhe më shumë mosbesim kundrejt politikave të qeverisë.
Dhe të funksionire normal në politiqë sistem, mora edhe posti do verba.
Që të funksionoj sistemi politik, me pa tjetër qytetarë duhet të kemë besim tek institucionet, para si gjithas në institucionin kryetari i qeverisë. Me e pakta që duhet të bëj kryeministri Zaev është që të mos fshihet, por qartë para qytetarëve të tregoj për sa kohë, 1, 2 apo deri kur e ka shtyrë dorëheqje nga posti i kryeministrit, pasi vetëm në këtë mënyrë qytetarët do të besojnë vendimeve të kreut të shtetit. Do të theksuar se javën e kaluar do shtoi iniciative e partive politike në opozit për të rrëzuar qeverinë e kryeministri Zaev, ndërkohë që gjatë kësaj jave zyrtarët e lartë të qeverisë së Zoran Zaevit kanë theksuar se së shpejti do të bëhet e ditur se cilët deputet përkatësisht parti do t'i bashkangjiten shumicës parlamentare për të rritur stabilitetin e shumicës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zaria Tahiro Yahyaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka mohuar se Shqipëria do të pranojë azilkërkuesit nga vende tjera, për gjatë kohës që Mbretëria e Bashkuar ka thënë se po shqyrton të arrijë një marrëveshje për t'i dërguar ata në Shqipëri. Shqipëria nuk do të jetë kur një vend ku vendet të pasura do të krijojnë kampe për refugjatët e tyre. Asnjëherë, ka thënë Rama, teksa është pyetur nga gazetarët për shkrimet e mediave britanike për mundësinë e krijimit të një kampi në Shqipëri ku mund strehohen azilkërkues që ndodhen në Mbretërinë e Bashkuar. Mediat britanike kanë raportuar së fundmi se në Shqipëri mund të ngrihet një kamp refugjatësh ose azilkërkuesësh dhe se qeveria e Mbretërisë Bashkuar po zhvillon bisedime diskrete me qeverinë shqiptare për krijimin e një qendre apo kampi të tillë. Zëvendës kryeministri britanik Dominic Raab ka thënë se qeveria po gjen mënyra për të nxjerrë jashtë Britanisë së Madhe azilkërkuesit. Në një intervistë për Sky News, Raab është pyetur nëse njerëzit që kërkuanin azil në Mbretërinë e Bashkuar do dërgoheshin me avion në Shqipëri, dhe ai ka thënë se Shqipëria është një nga opsionet që kanë. Kryeministri polak Mateusz Morawiecki ka paralajmëruar se Evropa do të përballet me fluks të miliona migrantëve nëse nuk ka shpërsuar politikat në përkufi. Në një intervistë për mediumin gjerman Bild, ai ka thënë se nuk e përjashton rrezikun e luftës, marr parasysh zhvillimet në kufirin mes Polonisë dhe Bielorusisë. Nëse ne nuk mund të mbrojmë vendosmëri kufin tanë në Evropë, qindra miliona persona nga Afrika dhe Lindja e Mesme do të tentojnë të arrijnë në Evropë dhe sidomos në Gjermani, ka thënë ai. Rreth 900 migrantë në kufi me Polonin kanë kaluar natën mes të mërkurës dhe sentës në një ambient të jashtëm për të 11 ditë me radhë. Brukseli akuzon liderin autoritar të Bielorusisë Aleksandr Lukashenka se ka krijuar krizën me migrantë si hakmarin dhe i disa rundeve të sankcioneve të BE-s kundër këtij shteti. Edhe ministrat e jashtëm të vendeve të të 7 vendeve më të industrializuara të njohurit G7 kanë dënuar regjimin në Bielorusi për siç kanë thënë orkestrimin e migrimit të parregullt për gjatë kufive të tij. Autoritetet kanadeze kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme në provincën perëndimore British Columbia pas një stuhie që ka qarë rrugët dhe ka dëmtuar linjat e kurudhore në rajon. Forcat armatosura të Kanadas janë angazhuar për t'u ndihmuar mira banorëve të bllokuar nga stuhia mes mesnatës të së dielës. Kryeministri kanadez Justin Trudeau është dhotuar për ndihmë gjatë një vizite që ka realizuar në Washington dhe ka thënë se trupa do të ndihmojnë në rindërtim. Një grua ka vdekur së pasojë e rrëshqitjes dhe dy të tjerë janë zhdukur. Mira persona e tjerë janë evakuuar. Zyrtarë në rajon kanë thënë se ndryshimet klimatike janë fajtore për katastrofën natyrore. Një degë e grupit militant Shteti Islamik në Afganistan ka marrë përgjegjësinë për dy shpërtime në Kabul, të cilat kanë lënë të vdekur të paktën një person dhe kanë plagosur 6 të tjerë. Për viktimat është raportuar pas shpërtimit të parë, më 17 nëntor, në një lagje me musliman shiit në perëndim të Kabulit, ka raportuar agjencia TOLE duke cituar një zyrtar taliban. Tri gra kanë qenë në mesin e plagosurve. Shpërtimi i dytë ka ndodhur disa orë më vonë në një tjetër lagje. Dëshmitarët kanë thënë se ka pasur viktima edhe në shpërtimin e dytë, por shifra e saktë nuk dihet ende. Dega e Shtetit Islamik ka marrë përgjegjësinë duke thënë se nga dy shpërtimet kanë vdekur 20 shiit. Aktori Alec Baldwin është paditur të mërkurën për të shtënët me armë zjarri gjatë gjirimeve të filmit Rust. Si pasoi një incidenti me armë, Baldwin e ka lënë të vdekur kinematografën Hailana Hutchins. Në padinë kundër aktorit, Alec Baldwin është thënë se në skriptën e filmit nuk ka pasur kërkesë për të shtënë me armë zjarri. Autoritetet janë ende duke hetuar incidentin e 21 tetorit. Zyrtarja për skriptën, Mamie Mitchell, e cila ka telefonuar policinë pas të shtënave në skenën e filmit në New Mexico, ka dorëzuar padinë në këtë rast. Avokati i saj ka akuzuar aktoren se ka shtënë me armë pa e kontrolluar paraprakisht atë. Baldwin dhe producentët e filmit që janë përmendur pashtu në padinë nuk kanë komentuar ende këtë gjë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, po kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenoare Cboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju të gjofshim.